Lectio quinta. Is qui docet magister est. Personae sunt sex. Narratrix magister Philippus, Quintus, Antonius, Agrippina et Claudia. Quid agit magister? Magister docet. Num omnes magistri docent? Certe. Nam is qui docet magister est. Ego doceo. Quid agit discipulus? Is discit. Nam is discipulus est, qui discit? Quomodo discipuli discunt? Alius legit, alius scribit, alius studere non vult. Ego lego, ego vero escribo. Ad ego ludo, nam studere molestum est. Agrippina, quid agis? Nonne discere vis? Puella quae non studet, brava discipula est. Si puella non student, ignarae semper sunt. Sed magister, scrivere difficile est, legere molestum est. Nonne licet vivere sine codice? Studere nolo, magis placet ludere. Homines discimus, animalia nihil discunt, nos studere debemus. Tum Claudia quaerit. Philippe, semper cum codice sedere non facile est. Non ne licet simule studere atque ludere? Magister respondere vult, sed in dubio est. Oportet et ludere est studere, sed magna semper difficilia sunt. Nihil magnum fit sine studio.